5.
Šetnje. Stipljenje. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, a ovo je Zemlja čuda. U podzemnoj garaži u centru grada sve je delovalo kao i obično. Ustajao vazduh, miris benzina i šum cevi za ventilaciju. Sasvim normalno, rekao bi površni posmatrač. I u isto vreme, osetio bi da ništa nije kako treba. Nešto je u memljivoj atmosferi bilo pogrešno, preteće i slutilo je na zlo. Ali šta? To se nije moglo na jednostavan način objasniti. Hodnikom nisu odzvanjali preteći koraci. Nije se čulo teško disanje. I ničija ruka se, iznenada i u mraku, nije spuštala na rame slučajnog prolaznika. Svejedno, bez greške se moglo osetiti da nešto nije u redu i da tek neće biti. Iz najmračnijih uglova garaže, u isti čas, kao po komandi, čulo se brujanje motora, sve jače i jače, kao lavež pasa, kao grmljavina u daljini. U isti čas, upalile su se stotine farova. Svi su se okrenuli ka zidu, na kome je ogromnim slovima bio ispisan grafit misterioznog sadržaja. Sloboda za SAVK. S-A-V-K. Ko li je za Boga to mogao da bude? Ili šta? Zatim su se motori utišali opet kao po komandi. Prizor je bio impresivan. Pred zidom je bila postrojena vojska najlepših Audija koje ste videli u svom veku. A kad su progovorili, da, dobro ste čuli, progovorili, postalo je jasno šta se događa. Pobuna. Pobuna prezrenih službenih automobila. Progonjenih kao što su bili progonjeni hrišćani, prvi hrišćani u Starom Rimu. Ono od juče i prekjuče prelilo je čašu. U skupštini prepolovljeni, na železnici izneti na prodaju kao roblje. U vladi šta reći, pakao još od pre. Okačeni na stup srama. Premijer očima ne može da ih vidi. Poniženi i uvređeni. A služili su verno svakom gospodaru. Dalje neće moći, zagrmeše svi kao jedan. Sloboda za našu braću. Sloboda za SAVK. Sloboda za službene automobile visoke klase. U mraku podzemne garaže bilo je jasno. Oni se neće predati bez borbe. Neće dati najbolje među sobom. Da SAVK budu položeni na oltar bolnih reformi, našto to i čemu? I zašto samo njih da boli? U mraku podzemne garaže zbio se Audi uz Audija, zbio se brat uz brata. Zeman došao valja vojavati, dreknuo je jedan od mlađih i vatrenijih. stariji i iskusniji stadoše da ga smiruju. Lang za mladiću, sve će biti u redu. Nije nam ovo prva bitka, nije nam ovo prvo iskušenje. U pobunjenoj masi žagor je bivao sve jači. Neko je viknuo, zašto nije došao naš blindirani brat? Gde je predsednikov džip? Barem da nas podrži, da posavetuje. Kamo solidarnost? Većina, kako to već biva u gomili, uskliknu za govornikom. Ne zadugo. Starine među S, A, V, K, oni sa dužom kilometražom na vlasti, samo prevrnuše farovima. Blindirani brat nije mogao da dođe. Još vida rane od onog servisa kad su ga zakucali u autobus. Kad se menja vreme, seva mu u predelu poluosovine. Eto zašto nije mogao da dođe. Mladunci među službenjacima na to zastadoše. Nisu bili sigurni da li je to stvarno ili ih stari samo zadirkuje. Onaj prvi bundžija koji se nikako umiriti nije mogao vikao iz glasa dok mu je hauba podrhtavala. A gde su braća iz Patrijaršije? Da su bar poslali jednoga neka iz sitne A4 klase, ako ima takvih. Da da blagoslav, da znamo da su tu, da misle na nas. Sami smo braćo na ovoj obali koju su svi napustili, stade da recituje dok su ostali nekako smoreni, samo treptali farovima. A ja bih voleo da je došao Vučićev auto, prošla puta jedan od okupljenih, da nam da neki info, kakav je plan sa reformama i tako to. Ti ne znaš, uskoči jedan od starijih. Premijerov auto ne može da stane, pa tako nije mogao ni da dođe. Kao u filmu Brzina, upita prvi. Da, reče stari Audi. Ako izbaciš četvrte brzine, sve propada. Bum! Stvarno, upita mali. Stvarno? Pa šta ćemo onda mi, upita golobradi. Ništa. Gasi motor. Pritaji se. Dok je drumova, bit će i S, A, V, K. Dobrodošli u zemlju čuda. And if I don't,
Don't stop thinking about you, love lose my mind. Baby, you'll be out of sight.
Vreme je za vesti, a pre vesti da pogledamo izlog. Kakav asortima nudi naša radnja?
Nema više partije u javnim preduzećima.
Mi moramo da uvedemo red.
Ma čiji da je član ko je kriv? Nek je to i SNS, mora da snosi odgovornost.
Izvorište mora da se izuzetno kontroliše.
Da li je moguće da je neko otvorio ventil namerno?
Svaki ventil izuzetno se kontroliše i da ne bude pristupačan nikome.
Nije normalno da sistem veličine EPS-a ima 650 direktora.
Čekajte, pa mi pet puta kupujemo iste transformatore koje imamo.
Država neće tolerisati takve stvari.
I da za svaku stvar ja moram da trčim u pet nadležnih ministarstva.
Još nismo uspeli na čelu sa mnom da primu jednu punu platu.
Ali mislim da su ljudi svim ovim što se događalo to već počeli da prihvataju kao neminovnost.
To je u najkraćem pregled onoga što ćete tek čuti, a na početku ću vam reći da ove vesti treba da budu i bit će malo drugačije nego obično, bez visoke politike. Delom sledom događaja, nije ih bilo previše, delom namerno, odbačeni su. Neka ovo bude eksperiment. Šta se dešava kad izostavimo epohalne političke izjave o ovome ili onome? Dešava se, kako sam sama primetila, da pukne savršen vidik na život u zemlji čuda. U subotu iz Užica javljaju voda zagađena, ne zna se kako. Dobro, normalno je da se prvog dana ne zna kako, ali i kad potraje nije neobično. To prosto miriše na zemlju čuda, to ne zna se kako. Sanitarna inspekcija zabranila je vodu sa Užičkog vodovoda za piće i kuvanje krajem prošle nedelje. Opet alge i nematode. Sutradan gradonačelnik Užica Saša Milošević preduzima mere.
Ja sam malo pre potpisao odluku o uvođenju vanredne situacije u delu grada. Danas je vodovod preduzeo sve mere koje je mogao u svojoj nadležnosti. Naravno, oni su ispraznili kompletan cevovod koji vodi od Vrutaka do mesta gde se upaja cevovod sa sušičkih vrela. Da nije možda slučajno došlo do mešanja tih voda na tom ventilu i sad ćemo vidjeti.
Kad je pripekla zvezda, Užice je dobilo cisterne s vodom, dan kasnije stigao i Velimir Ilić. Ministar bez portfelja, zadužen za vanredne situacije, rekao je da će se vrlo brzo ustanoviti šta se dogodilo sa vodom. Iznao je i neke svoje pretpostavke. Zatim je podvukao važnost kontrole. Ako to mora da se podvlači, onda je ovo ne zemlja, nego imperija čuda.
Po meni je ljudski faktor najverovatniji u pitanju. Po meni, ne znam. Stručnjaci će reći svoje, vidjet ćemo o čemu se radi. Izvorište mora da se izuzetno kontroliše. Svaki ventil izuzetno se kontroliše i da ne bude pristupačan nikome. I sliv izvorišta mora da se 100% sanitarno zaštiti i to je najosnovnije.
U utorak priveden direktor Užičkog vodovoda Dragan Simić, u četvrtak pušten iz pritvora. Ukoliko dođe do daljeg postupka protiv njega, braniće se sa slobode, izjavio je osnovni javni tužilac Užicu Vukašin Vujčić. U sredu smena, to jest najava. Najavio je ministar odbrane Bratislav Gašić, sportski odeven, spreman za akciju. Vlada Srbije, rekao je, naložila je smenu kompletnog rukovodstva grada Užica na čelu sa gradonačelnikom. Zbog čega? Zbog neodgovornog odnosa prema zdravlju stanovnika tog grada. Smena je najavljena još kod prve nevolje s vodom. Ko je sanjao da će se ponoviti? I nevolja i smena, ali život piše romane.
Biće razrešen. Tada smo rekli da on podnosi ostavku, ali da ostane na tom mestu do završetka te akcidentne situacije koja je bila u Užicu. Ona se završila, desila se druga. Politička nagodnjavanja u Užicu više ne mogu da postoje. Ma čiji da je član, ko je kriv, bilo koje političke partije, neki je to i SNS, mora da snosi odgovornost i mora da idu u zatvor za to.
I se uvodi prinudna uprava u Užicu?
Nema razloga da se uvede prinudna uprava, može da se izabere na rukovodstvo.
Ali do sad nije moglo da se izabere?
Sad će moći.
Gradonačelnik je stoički prihvatio najavu smene. Ni prvi put nije bežao od nje. Glavno da se kvalitet vode popravio. Već u sredu nivo bakterija, kaže gradonačelnik, na izvorištu nula. Kod fabrike isto nula. Za par dana tako će biti i u gradu. U gradu kome on više neće biti gradonačelnik.
Rekao sam da osjećam ličnu odgovornost, naravno i moralnu odgovornost, i u razgovoru sa ministrom vlada je tražila da kompletno rukovodstvo podnese ostavku. Mi ćemo sazvati pod hitno vanrednu sednicu skupštine na kojoj ću podneti ostavku i tada će biti izabran gradonačelnik.
Otići će čelnici, neka su zdravo, ali šta se dešava dalje? Ili da se izrazim populistički. Ostavka ne može da se pije, kao što ustav ne može pod mišku i tako dalje. Dakle, traže se odgovori na važna pitanja. A baš su njih analizirali ministar odbrane i njegovi domaćini u Užicu. Šta mora da se zna?
Kako je moglo da dođe da se alge ove pojave u vodovodu, u samom sistemu, do toga da li je moguće da je neko otvorio ventil namerno, nenamerno, već kako, to će naravno istražni organi da daju svoj sud.
Prema analizi instituta Jaroslav Černi, juče su javili mediji, ljudski faktor nije uticao na pojavu algi i nematoda u Sušičkom vrelu. Postoji mogućnost da su se alge našle u slivu uzvodno od vrela, a da su obilne padavine uticale na to da dođu do njega. Zaključak je da bi isti scenario mogao da se ponovi ako se ponove jače padavine, pa bi nadzor mogao, odnosno morao da se pojača. A kad užička priča bude zaokružena, život će nastaviti svojim tokom. Nema to da će da se povuku, kako kažu, ili već jesu. Amerikanci su se izvinili, izvinio se Pajtić, Jovičić alalio izvinjenje, na svoj način ovo drugo o prvom se nije izjašnjavao. Kad se sve to iz sveta visoke politike rešilo, mi možemo mirno da se pozabavimo sobom. Smanjenjem plata, na primer. Na te reči, svako srce zatreperi. Neće biti smanjene za 20%, rečeno je, nego po najavi, po svoj prilici, za 10%. Radojka Nikolić u emisiji Sedmica.
Koliko sam videla računice, tih 10% bi trebalo da donese smanjenje deficita budžeta za oko 500 miliona evra. Da li je baš toliko ili ne znam, vidjet ćemo, to su neke preliminarne, ali mislim da su ljudi svim ovim što se događalo prethodnih dana i najavama o bankrotu, to već počeli da prihvataju kao neminovnost.
Kad uklonite ili malo pomerite one najviše političke vesti, vi u stvari primenjujete neku verziju Arhimedovog zakona. Koliko ste politike istisnuli svojim telom ili glavom, taman ste toliko više sami sa sobom i sa pitanjima koja vas se stvarno tiču. Kao što je, na primjer, šta će biti s cenama na jesen? To su pitali Rasima Ljajića ili je sam došao na ideju da pogleda pa javio šta vidi. Prognoza je utešna. Mudro zbori ministar trgovine, turizma i telekomunikacija i ne očekuje poskupljenja od jeseni. Zašto ne? Zato što imamo dva bedema koji nas brane. Prvi je došao od prirode, za drugi smo se stari sami postarali. Siroti smo, što u ekonomskom smislu pruža i neke prednosti.
Ne očekujem značajni rast cena iz najmanje dva razloga. Imaćemo dobar rod poljoprivrednih kultura, gotovo svi. I drugi razlog za nepovećanje cena je činjenica da je kupovna moć stanovništva zaista mala i da trgovci u slučaju povećanja tih cena bi se sasvim sigurno suočili sa manjim prometom u njihovim maloprodajnim objektima. Ta dva elementa za mene su dovoljan signal da ne očekujem povećanje cena osnovnih životnih namirnica na jesen.
Dobro je što cene neće da rastu, ali bez obzira, bilo bi fino da stigne i neka plata. O tome snuju zaposleni u niškoj firmi Vukaradžić. Reč je o preduzeću za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalidnih lica. Osobe sa invaliditetom čine 2/3 zaposlenih i njima plata stiže. Ostali trećina spadaju u kategoriju zdravih. E, oni ne pamte kad su videli platu. Kažu da nisu primili oko 100 primeraka. I jeste nadrealno i nije. Postoji objašnjenje. Ipak je ova zemlja čuda. Sve može da se objasni. Da li je kriv direktor ili nije, to ne znam, ali ova fantazmagorija veća je i od njega i od svih nas, objašnjava Bratislav Stojković, direktor.
Imamo negde oko 70% osoba sa invaliditetom koji redovno primaju u zadnje vreme. Primili su platu, odnosno minimalac, za avgust mesec 2012. godine. Znači, onoliko koliko država dotira, mi jedan drugi deo dodamo, tako da oni zadnjih 10 meseci, mislim da možda čak i 11, redovno primaju taj deo plate. A za zdrave je to tačno. Zdravi su primali nešto, ali to nikada nije bila puna plata. Nikada ni minimalac. Ja sam ovde 18 meseci, još nismo uspeli na čelu sa mnom da primimo jednu punu platu.
Da će Bog, bit će plata kad je stigla za 2012. stići će i neke druge. Samo neka se radi i neka se gradi. I da smo zdravi. I da imamo beton, pesak, izolaciju. Beton, pesak, izolacija. To su reči našeg ministra zdravlja, koji se rastrčao po gradilištu Novog kliničkog centra u Nišu. Gradnja je onomad dobro krenula, ali kakva bi ovo zemlja čuda bila kada nešto ne bi zapelo. Dokumentacija, receptura, materijal. Naš ministar Zlatibor Lončar nije bio lenj, posetio je gradilište i otkrio zašto je radovima privremeno stalo srce.
Nalazimo se na gradilištu, bilo je sporno 6 meseci, ovdje se nije radilo iz jednog razloga, a to je što nije bilo predviđeno dokumentacijom i svim tim potrebnim papirima kakva treba podloga da bude, odnosno podloga kakva je predviđena nije mogla da izdrži sve te radove, tako da smo morali da napravimo novo rješenje, dodatno jačanje, beton, šljunak, izolacija i sve. I ja sam danas došao ovdje da proverim kako idu ti radovi, jer to je osnov da bi moglo da se nastavi i da se radi po dinamici koja je neophodna i koja je potrebna.
A od koga je ministar Zlatibor video da je resorna gradilišta najbolje obilaziti na prepad i da je najbolje poslovodstva hvatati na legalu? Od koga? Pa zna se. Od ministarke Zorane. Hajde što voli da ih iznenadi, graditelj, nego što je to uvek pođe za rukom. Imaju li ti ljudi neku bezbednostnu procenu, pitam se. Imaju, ali ministarka je tvrdorah. Ovog puta deonica UB Lajkovac.
Da li tu bilo razno raznih dojava ili nije bilo dojava, ali u svakom slučaju kad izađe komisija, onda sve nešto vrvi od radnika. A kada izađu timovi ili mlađih inženjera ili evo danas ja, onda se ispostavi da na celoj ovoj trasi umjesto 210 radnika mi danas beležimo 51 ili 52 koliko smo mi izbrojali. A prošli smo celu trasu. Bojim se da sa ovim brojem ljudi neće se stići do 30. novembra. Drugo, država neće tolerisati takve stvari. Prema tome još jedna kontrola, može se desiti da izvođač izgubi posao. Mi moramo da uvedemo red.
Red se uvodi gde god ga nema. Na kopnu, na vodi, na putevima, na splavovima. Čujemo ovih dana sa visokog gradskog mesta da mnogi ne plaćaju zakup. O tempora, o mores, zar i to može u zemlji čuda? Da, ali ne zadugo. Predsednik Skupštine grada Nikola Nikodijević.
Verovatno ne znate ni taj detalj. Većina tih splavova, s obzirom da nemaju dozvole i s obzirom da se tu nalaze mimo neke procedure i ne plaća zakupninu, tako da mi hoćemo kao grad da između ostalog i prihodujemo, što je svuda normalno u svetu, ali nažalost, kažem, kod nas takva pravila i takve odluke nisu postale u ranijem periodu. Mi ćemo pokušati da u što kraćem roku u tu oblast uvedemo neki red.
Red se traži i u sudstvu. Ko je kriv za zastarevanje sudskih predmeta? Ne bih to znala, ali ima ko zna i to slušam. Objasniće Goran Ilić, predsednik Udruženja tužilaca Srbije. Skreće pažnju na poštare. Poštari su nam promakli. Moraju dolijati.
Problem zastarelosti je složen problem i on se ne tiče samo suda i tužiloštva, već i mnogih drugih službi koje su prateći i koje treba da obezbede to što se zove efikasno suđenje. Recimo, šta mislite, da li se poštari baš, da se baš previše trude da dostavljanje bude uredno?
Kako znači, bi ja, gospodine Iliću, s vama izdržala u sudnici? Stigli smo do poštara, ali ajmo na tužioce, na sudije.
Stvar je vrlo kompleksna.
Kako je tek kompleksna misterija novih zgrada u ulici Mileve Einsteina na Novom Beogradu? Njihovi stanari već mesecima strahuju od nepoznatog uzroka smrada koji izbija iz zidova njihovih stanova, novih stanova. Šta su graditelji trpali u zidove ili okolo, to se pitaju svi koji su mislili da to novo miriše, samo malo neobično. Onda su shvatili, nije to, ne prolazi. Ili što bi rekli u Užicu, ne zna se šta je.
U neko doba su počeli naši prijatelji koji nam dolaze da nam skreću pažnju na to da kad odu od nas da im garderoba strašno smrdi. Između ostalog, naše vaspitačice mog sina u vrtiću su krajnje obazrivo i zamolili su nas da se ne ljutimo, su nam skrenuli pažnju da detetu kosa čista, ispeglana garderoba miriše na gorivo.
Posle se saznalo benzen, okluen, akrolin, fenantren. Jel da zvuči malo strašno iako ne znamo tačno šta je to? A tek ako vam se ta četvorka nađe među domicilna četiri zida? A baš su njih, te hemikalije, pronašli stručnjaci u pomenutim stanovima na Einstein adresi gde su zabeleženi čudni mirisi. Bilo je hemikalija, ali kažu u malim količinama. Nisu opasne. Odlično. Važno je zdravlje, nije ugroženo i dobra volja. Ko hoće može na drugu adresu, privremeno, bit će mu plaćeno dok se problem ne reši. Eto, uvek ima rešenja. Samo da smo mi bezbedni. Milan Milutinović, Gradski zavod za javno zdravlje.
Registrovane su niske koncentracije koje u akutnom smislu ne mogu da ugroze zdravlje ljudi, da dovedu do nastanka neke bolesti. Možda bi takve koncentracije eventualno imale uticaj na zdravlje kada bi ljudi bili izloženi takvim koncentracijama 10 godina i tako. Znači, duži vremenski period.
I za kraj ovog putovanja zemljom čuda sporednim putevima natrag Užice. Užičani, još jednom da zatvorimo krug. I njima se garantuje da će biti bezbedni i da ovo njihovo neće nikad više. Ali kao da su postali rezistentni na obećanja, čeličili se vodom, građani.
Pa vidite da je istraga u toku još od prošli put, da budem ironična. Zaista je bezobrazno.
Te kriv ovaj, te kriv ona, znaš.
Da se nije utvrdilo ni prošli put šta je bilo, kako je bilo, zašto nam na vreme nisu rekli, nego smo se trovali 20-ak dana.
Neće verovat ni kad kažu da je ispravna.
Bile su to vesti iz zemlje čuda.
Eko. Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u petak 25. jula, kao i svake srede više vrede, očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a.
Ko se do meni zaljubio?
A strana ljubavi u izvođenju grupe Trajle. U prodaji.
Ko je to za mnom poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dragi penzioneri, u Roda supermarketima i marketima, kao i Mercator hipermarketima, vaše penzije i u petak 25. jula, kao i svake srede više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Eko.
U ovim prijatnim tonovima otvaramo hit temu Zemlje čuda. Ne znam da li ćete, da li biste pogodili koja je. Hit tema Zemlje čuda, javna preduzeća. Javna preduzeća su hit ovog leta, kao i nekih prethodnih leta, proleća, jeseni i zima. Ima i nešto novo, rešenje. Na pomolu je. Ali ovog puta, stvarno, zvuči poznato, zar ne? Sve što će se ovde čuti, staro i novo, baš će tako da zvuči, poznato. I tema, ideja i razrada. Nešto kao jazz standard. Svako ko dođe na vlast, obrađuje određene teme. Muzicira na svoj način, ali se pesma prepoznaje. Kao što se u jazz klubu svira My Funny Valentine, ili Misti, ili nešto treće. Tako i na vlasti. Ima pesama koje se ne preskaču. Javna preduzeća, na primjer. Na bis. Za najbolju publiku na svetu. Prepoznaje se već posle prvog takta. Kako su te firme skupe, iracionalne, nefunkcionalne. I kako to više ne može tako? Rekla sam džez, slobodno sam mogla i bluz. Kucnuo sudnji čas, toliko puta, na toliko načina. Bio je, na primjer, i u ranu jesen 2011. Milan Ćulibrk, zrelo i prezrelo.
Imali smo ljude koji su bili u upravnim odborima NIS-a, EPS-a, da pojma nisu imali ni šta te kompanije rade, ni čime se bave. I to je jednostavno do sada zaista bilo kao kad date kozi da čuva kupus. Dakle, partije su postavljale direktore javnih preduzeća, partije su postavljale članovi upravnih odbora, a oni su trebali da ih kontrolišu.
Kažem, bilo je to 2011. Prođu 3 godine. Predsednik vlade Aleksandar Vučić 2014. najavljuje rez. I to zvuči poznato. U javnim preduzećima biće krupnih i temeljnih reformi, a od 4. avgusta do 4. avgusta biće promenjeni direktori mnogih preduzeća. Ne možemo da idemo u bilo kakve mere i fiskalnu konsolidaciju. Bilo bi besmisleno ukoliko ne idemo u reforme javnih preduzeća, u rešavanje problema preduzeća u restrukturiranju, zato što će to da nam pojede sve što uštedimo, rekao je premijer u intervju za list Blic. Ili, kako je to najavio, još u aprilu.
Javna preduzeća više nikada neće biti nikakav partijski plen. Ja obećavam građanima Srbije, to ja mislim jedna velika stvar, koju niko posle toga neće moći da promeni. Kogod bude sledeći premijer, nema više partije u javnim preduzećima. Nema ih. Tačka. Biće stručni ljudi, partije, sve partije. Srpska napredna stranka neka zaboravi da može da utiče na izbor javnih preduzeća. Neka zaborave i na ono Elektro Vojvodina, Elektro Istok. I bilo je postavljanje u ta preduzeća. I sad partijskih. Tender, kombinacija, mi sebi u džep. Čekajte, pa mi 5 puta kupujemo iste transformatore koje imamo. Pa vi mislite da je to moguće? Pa ova zemlja dobro je da postoji, dobro je da smo živi.
Pa jeste, dobro je da smo živi, mada čudo kako se uveliko nismo već depolitizovali, kod tolikih ideja od davnina. Krajem avgusta 2011. uveliko se govorilo o ukidanju upravnih odbora u javnim preduzećima. Tačnije rečeno, bilo je to podsjećanje. Premijera se odigrala prethodne zime ili tako nekako. Prvi se setio Mlađan Dinkić, samo što izgleda tih letnjih dana 2011. otišao na more, pa ga nije bilo da brani ideju pred protivnicima. A boga mi ih je bilo. Ivici Dačiću, Lopta je pala na pravu nogu, kako se to kaže, pa je snažnim udarcem lansirao u aut. Na odbrambenoj poziciji našla se Snežana Samardžić-Marković, Ursova princeza, koja je kao ministarka sporta radije dočekivala Noleta nego što je ulazila u dnevno političke polemike, ali kad se mora nije teško. Bio je tu i Slobodan Homen iz Demokratske stranke na vlasti s punom kontrolom igre. To su bili dani. Najzad i Aleksandar Vučić iz opozicije, ali kao zapeta puška da jurne u kontru. Mladosti. 2011.
Nama je cilj depolitizacija, znači da upravljaju profesionalci javnim preduzećima, a ne politički i partijski, naročito kadrovi.
Formirali su upravne odbore, postavljali direktore, sad su protiv toga. Pa šta je to nego demagogija? Ja poštujem mnogo mog prijatelja Radoša Bajića, ali ne želim da učestvujem u seriji Selo gori, baba se češ.
Nema razloga da se bilo ko tu prepoznaje ili da oštro kritikuje. Ja mislim da je to odličan predlog zato što je, ako su javna preduzeća zadužena da se brinu o javnom interesu, onda je potrebno da se profesionalizuju.
Svi legitimni predlozi koji dođu od pojedinih članova koalicije biće razmatrani, samo je neophodno naći na sveobuhvatno rešenje koje bi zaista dalo kvalitetno rešenje ovog problema.
Njima to ni za što nije koristilo, sem da im se partijski službenici tamo namnože, da mogu da dobijaju novac, a danas to nije najveći problem, danas su najveći problem tajkuni iz Demokratske stranke koji kontrolišu sve u Srbiji.
E pa sad, da li je bilo baš tako? I Demokratska je bila za to da se urede javna preduzeća, da budu efikasna i štedljiva i da budu super. Kao što je SNS, kao što je URS, i kao što je PUPS, i kao što su svi koji su ikada kročili ovaj naš mali, prisni džez klub. Imali su ideje, planove, argumente. Hteli su najbolje, ali se do toga teško stizalo. Zašto? Zašto godinama ne može da se reši problem javnih preduzeća? Postoji lakonski odgovor na to pitanje. Božidar Đelić u proleće 2011.
To je naravno lakše reći nego uraditi. To je važno ne samo zbog potrošnje, jer sav javni sektor zapravo posle se odražava na celo društvo. Ukoliko javna preduzeća budu efikasna, posluju na jedan štedljiv način, oni daju tu produktivnost ne samo sebi i budžetu, nego svim preduzećima u Republici Srbiji, i zbog toga je jedan efikasan, skroman, štedljiv javni sektor jedan od elemenata konkurentnosti cele države i celog društva.
Znači mora, ali nije lako. To smo zapamtili. Zima 2011. godine. Zaseda Skupština Srbije, na kojoj se svako drži, ajde u redu, svoje priče, nego svoje teme. Naprednjaci traže izbore, radikali pitaju zašto vlada ćuti, ne sećam se sad o čemu, LDP se dohvatio javnih preduzeća. U žarištu slučaj Kolubara, ko bi ga zaboravio. Ima veze sa našom temom i tekako. U simpatičnom duelu Ivan Andrić iz LDP-a i Petar Škundrić SPS.
Interes građana je da za svako od tih mesta postoji javni konkurs, kao što je i postoje od 2000. do 2003. godine, na kome će se izabrati najbolji.
Tu je gospodin Ćeran, nije on direktor zato što je član Demokratske stranke, nego zato što je dobar inženjer, a usput i član Demokratske stranke.
Jasno je i to, dakle, htelo se najbolje, ali nije uspelo baš najbolje. Pogledajmo sada kako to izgleda u praksi kad ne uspe. To može da se izmeri naučno, ali je vidljivo i golim okom. Taj highway to hell poploča najboljim namerama. Kragujevački slučaj po tome nije poseban, ali je svež i ilustrativan. Od 7 javno-komunalnih preduzeća u Kragujevcu, u 5 plate kasne, a u čistoći svi idu na minimalac. Nekako usput traži se i krivac. Krivac nikad nije naš jenac, nego je uvek od neke druge stranke. I to je neka vrsta džez rukavca. Nismo mi, oni su. Pa dobro, ali gde se završava taj niz? Nisu ovi, nego su oni, a opet nisu ni samo oni, nego i oni pre njih, pa do ameba valjda. I kakva je korist sada? nego da vidimo šta je to strefilo javne komunalne firme grada Kragujevca. Predsednik odborničke grupe SNS-a u Kragujevačkoj skupštini, Goran Kovačević.
Javna preduzeća u gradu Kragujevcu su praktično na ivici bankrota, u finansijskom smislu gotovo nijedno ne postoji. 2004. godine, kada je ova garnitura ljudi došla na vlast, mi nismo imali tih problema. Iako situacija nije bila sjajna, ona je bila stotinama puta bolje nego danas. Danas, 10 godina posle činjenja vlasti ovih ljudi koji danas vode grad, ta javna preduzeća se nalaze na ivici kolapsa. Jasno je ko je odgovoran za njihovo funkcionisanje.
Dobro, neka su odgovorni oni, ali kakav plan imaju ovi? Zanimljivo i složeno pitanje. I šta se radi u zemlji čuda kada se car dotera do duvara? Ima nekoliko koraka akcije. Ako se može, ne radi se ništa, to prvo. I čeka se da to nekako prođe. Ukoliko neće, a uglavnom neće da prođe, onda se preduzima nešto, ali nešto malo. U narodu poznato kao budževina. Ne stavljate novo osigurač, nego dodajete bakarne žičice. Ono što vam svaki majstor kaže da ne radite nikako. Kad na kraju ni to ne uspe, onda idete u rigoroznije mere. Ne delite pare, pošto ih i nema. To su vam mere iz kompleta za prvu pomoć. Možda bi moglo da se ide i u ozbiljnije zahvate, ali u zemlji čuda još nisu rađeni. Direktor Čistoće Dejan Raonić.
Jedna od mera naših koja je morala se preduzeti jeste onaj nepopularni minimalac. Tu se radi o tome da svi praktično zaposleni, uključujući mene naravno kao direktora, primimo minimalac od nekih. On je zajedno sa, ne znam, toplim obrokom i regresom ide oko 29.000. Od direktora do radnika. Jeste. Koliko će to pomoći Čistoći, ja već ne mogu sad da vam kažem. Postoje neke naše računice, moglo bi to da se da se povoljno odrazi. Sve su to neke mere da jednostavno Čistoća na neki način preživi.
Ovim primjerom htela sam samo da podvučem ono što je rekao premijer. Kako ovaj, tako i neki pre, tako i svi pre. Da javna preduzeća moraju da se privedu redu i efikasnosti. Nešto mora da se preduzme, valjda vam je jasno, građani zemlje čuda. To je urgentno od samog početka, od samog časa rođenja javnog preduzeća sa partijskom babicom na čelu, dakle od početka naše istorije, posao koji je morao da se završi katastrofom. Sve to lepo sažeo profesor Ljubodrag Savić, gostujući u emisiji Talasanje, to naše sveukupno moranje za dane prošle i buduće.
Javne preduzeća su u Srbiji uvek bila i mesto gde su ljudi zapošljavani koji su članovi partije, ali i mesto gde se čuvao lažni socijalni mir. I sve to zajedno je pružalo neverovatne mogućnosti ljudima koji se nalaze na čelu javnih preduzeća da rade praktično šta god hoće i uvek su mogli to da zaviju u oblandu. Pa čekajte, mi nemamo ekonomske cene, mi imamo partijsku upravu, kad bismo mi bili slobodni, mi bismo bili mnogo bolji, ali mislim da čak i ako neko zaista bude imao dobru volju da to uradi, veoma će teško biti. Gledajte samo jednu prostu situaciju, uzmite Elektroprivredu Srbije, sasvim je normalna stvar, ako hoćete da Elektroprivreda Srbije posluje na ekonomskim principima, da ima tržišno formiranje cena. Koliko danas ljudi u Srbiji može da izdrži ovih najsiromašnijih ljudi tržišno formiranu cenu električne energije?
E, to je već naše vrzino kolo. Na jednoj strani politička kontrola, na drugoj zahtev da javno preduzeće bude efikasno. Na jednoj socijala, na drugoj tržište. Nepomirljivo. Zato su javne firme pali anđeli. Ili pre mitski letač iz ukrštenih reči. U stvari uradile su isto, uzletele previsoko, približile se vlasti previše, krila su se istopila i šta drugo nego pad. I kao što su firme kontroverzne, to jest takva im je pozicija, takvi su i njihovi čelnici. Jedno lice im je poslovno, drugo partijsko. Da se slože, nemoguća misija, kao što je profesor Savić već opisao. Evo i dokaza. Dušan Bajatović. Detalj iz priče o reformi javnih preduzeća, godina 2010.
Ne možete vi tražiti da mi budemo tržišno orijentisani, a da pri tome više odlučuju političari nego privrednici. I da za svaku stvar ja moram da trčim u pet nadležnih ministarstva, što ne znači da ne treba da bude kontrole vlade i vlasti.
Gde je gas, tu je i struja. Pominjan je EPS, evo ga sada u širem obliku. Aprila ove godine direktor EPS-a Aleksandar Obradović nagovestio je veliki preokret. Zašto? Zato što je i tada bilo urgentno da se štedi, da se bude efikasan i znate ostalo. Direktor Obradović imao je gotov plan. Uštedu od 36 miliona evra. Ušteda sasvim realna, rekao je za RTS, a mogla bi se ostvariti smanjivanjem broja direktora i racionalnijom organizacijom. O bravo, o evo sreće i u moju kuću uskliknuće svaki građanin i potrošač struje. Ali najbolje tek sledi. Elektroprivreda Srbije prema rečima generalnog direktora gubi 100.000 evra dnevno zbog prekomernog direktorisanja. Još jedan paradoks javnih giganata. Izgleda da generalni direktor nema veze sa postojanjem negeneralnih direktora. Zato ima ideju.
Nije normalno da sistem veličine EPS-a ima 650 direktora, da mi imamo 14 finansijskih direktora, 14 IT direktora, svaki od njih ima neke svoje direkcije, sektore, sekcije. Nije samo problem u veličini i u broju direktora, problem je u veličini administracije. I dodao bih da ako ja kao direktor EPS-a kažem da mogu da uštedim 36 miliona evra, sutra vi možete da dođete kod mene i pitate šta se dešava sa tim.
Pa mogli bismo sada, evo, sada je sutra u odnosu na april, da sad dođemo kod direktora i da pitamo za onih 600 direktora, ne znam kakav bi bio odgovor. Da li je ostao kod ideje uštedi, ne znam. Ne znam u stvari ni kakav je tačno bio plan. Ali, na primer, za železnicu mi je prilično jasno. Reći ćete da navijam za neponovljivog Dragoljuba Simonovića, kome se po ko zna koji put ljuljao na njegova izrezbarena fotelja. Tačno, ali kada se ona zaljulja, svaki put gospodin Dragoljub dobije neku nadčovečansku snagu i uzme da rasprodaje službene automobile. Koliko toga ima na lageru ne mogu ni da zamislim. Uvek ima nečega da se iznese na tržište polovnih vozila. Evo i juče.
Rukovodstvo Željeznice nastavlja sa tendencijom smanjenja troškova. Mi smo prošle godine prodali 103 službenih automobila i napravili nekakav prihod od 3 miliona i 780 hiljada dinara. Ove godine, to jest od danas, kreće prodaja 170 službenih putničkih automobila i u narednih 15 dana izvršimo tu prodaju. Što bi dodatno donalo prihod Željeznici Srbije, ali i dodatno smanjili rashod Željeznice Srbije po pitanju goriva, amortizacije, popravka, uglavnom su to starija vozila i uglavnom ta vozila voze neki naši sitni činovnici i kada treba i kada ne treba.
Ni oni dalje neće moći. Međutim, ako železnicu ne izvadi tih par desetina hiljada evra do 100 i nešto, tačno sam preračunala, nema problema, mi ćemo da platimo. Mi građani, kao što uvek činimo, preko cena do budžeta pa preko subvencija. Na primjeru struje Ruža Ćirković objašnjava kako taj princip funkcioniše u zemlji čuda.
Ne znam naši građani koliko tačno duguju za struju, ali u poređenju s našim preduzećima to je verovatno kap u moru. I ja mislim da naši građani plaćaju u stvari to što naše preduzeće ne plaćaju struju. Ja to ne razumem, to nema nigde na svetu.
To je lanac, a postoji fin izraz za to – subvencija. U zemlji čuda se decenijama održava koncept podupiranja firmi koje su padu sklone. Subvencija vam dođe kao skela. Skela ide na naš račun, preko cene. Niko ne sme da padne, čak i kad je ceo na leđima. To je princip naše države. Rođen u socijalizmu, uspeo je da preživi kad se sistem menjao, navodno ili u delovima. Tako su u životu ostajale javna preduzeća od kojih je ostao samo skelet i goli troškovi. Kako to funkcioniše, objašnjava Aleksandar Stevanović u emisiji Sedmica.
Kada ne znate šta ćete da uradite sa nekim preduzećem ili sa nekim problemom, vi onda naravno je najlakše da uzmete od dela privrede koji zarađuje i da, znači, od onih firmi koji su još uvijek u stanju da zapošljavaju, da plaćaju poreze, uzmete još malo više od penzionera, od zaposlenih i u privatnom i javnom sektoru i da date firmama čije probleme ne umete da rešite ili se plašite da ih rešite. Potpuno je svejedno šta je u pitanju, rezultat je opet isti.
I šta bi onda trebalo učiniti po mišljenju ekonomiste Stevanovića? Ovaj Aleksandar je srca kamenoga i evo šta predlaže. Samo rešeta, figurativno aman ljudi.
Treba otpustiti partijski zaposlene ljude, uvesti red u javna preduzeća, ukinuti subvencije i tako će se rešiti mnogo više problema. Dakle, to je pravi put, a ne da građani Srbije, pogotovo oni najsiromašniji, plaćaju nesposobnost onih koji upravljaju imovinom građana Srbije. Dakle, nesposobnost javnih preduzeća, nesposobnost vlade i nesposobnost drugih koji neće da se obračunaju sa stvarima koje su loše u našem društvu.
E sad, ako ovo zvuči previše strašno, imamo rešenje koje se lakše podnosi. Nešto kao usmeni formular za rešavanje bolesti javnih preduzeća. Stavka po stavka, princip po princip, šta treba uraditi i kako to treba da izgleda. Nema šta da se misli, samo zaokružuj. Transparentno, odgovorno, ne znam šta beše treće. Mustra stiže s one strane Drine. Nije ni njihova, ni naša, nego univerzalna tranziciona mustra za sve koji putuju od nečega ka nečemu. Elem Odžak. Odžak je grad u Posavskom kantonu Federacije BiH. Ne znam čime raspolaže od privrednih potencijala, ali znam da ima savez za promene i znam da ima silnu volju da uredi javna preduzeća. To mi reci saveze za promene. Senad Ahmetović.
Savez za bolju budućnost je za svako pozitivno rješenje za dobrobit građana. Tražimo promjenu u načinu razmišljanja o upravljanju javnim preduzećima. Članovi upravnih odbora su oni koji upravljaju preduzećima. Da se donese presjek stanja, da odgovorni budu pozvani na odgovornost, Savez za bolju budućnost traži struku i najbolje ljude, Odžačane, da upravljaju. Direktori su ti ljudi koji moraju to provoditi po zakonu, a znamo da se i zakoni krši. Javni natječaj će pokazati ko je najuspješniji. Vrlo jednostavno. Ja ne znam gdje je problem. Ova upravna vijeća su privremena. Ukoliko ne budu radili po programu koji nam dostave i ne urade svoj posao, bit će smijenjeni. Ja tu ne vidim uopšte problem. Toliko.
Pridružujem se ovom pozdravu, ni ja ne vidim gde je problem i toliko od nas. Pogrešila sam samo malo pre. Nije savez za promene, nego i još bolji savez. Savez za bolju budućnost. Čekam vas u boljoj budućnosti. A danas su sa vama bili Branislava Manojlović, Bojana Tufekđić, Aleksandar Kostić, moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.